Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnjo kmetijsko oddajo začenjam z novicami povezanimi s pandemijo novega koronavirusa. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja vse kmete obvešča, da je v okviru letošnje subvencijske kampanje do preklica začasno prekinjen elektronski vnos vlog pri kmetijskih svetovalcih in tudi urejanje podatkov v registru kmetijskih gospodarstev na upravnih enotah. Agencija še dodaja, da je v tem času samostojni elektronski vnos zbirnih vlog vseeno mogoč, vlagatelji, ki bodo samostojno želeli oddati vlogo, pa morajo imeti veljaven spletni certifikat ter urejene podatke v registru kmetijskih gospodarstev. Več informacij lahko preberete na spletni strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Prav tako bi vas rad opozoril, da so na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, na katerem v času pandemije deluje dežurna služba s klicnim centrom, objavili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov nanje. Vse, ki iščete informacije z tega področja, prosijo, da preden kličete v klicni center ali pošljete vprašanje po elektronski poti, pregledate, če ni morda na to vprašanje že podan uradni odgovor. Sicer pa je v kmetijskih krogih minule dni najbolj odmeval prvi predlog zakona za blažitev posledic pandemije koronavirusa. Vlada se v teh dneh sooča z velikanskim izzivom, kako ob omejenih sredstvih, ki so na voljo, čim bolj uspešno pomagati vsem vejam gospodarstva, ki se zaradi pandemije v dobršni meri ustavlja. Tudi kmetijstvo je del tega gospodarstva in sedanja kriza je jasno pokazala, da ima v zadnjih letih dosledno uvajan model preskrbe s hrano, ki temelji na hitrih dobavah od proizvajalca do kupca, brez umestnih varnostnih rezerv, velike pomankljivosti. Tako na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, kot tudi v sindikatu kmetov so bili kritični do prvih predlogov zakona za blažitev posledic pandemije na področju kmetijstva. V obeh kmečkih stanovskih organizacijah so opozorili na nekatera kritična področja kmetijstva, kjer se je prodaja in poslovanje popolnoma ustavilo. Stališče kmečke strani je, da je potrebno vsem prizadetim zaradi pandemije, ki ne morejo poslovati in ostajajo brez dohodka, pomagati na enak način in v enaki meri ter jim tako omogočiti preživetje. Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je že sredi tedna opozorila, da so ukrepi še v pripravi in so prav zato vse deležnike pozvali, da sodelujejo s predlogi. Z ukrepi, ki so jih pripravili, so predvideli odpravljanje vseh morebitnih motenj, ki bodo nastale v delovanju trga, gre za ukrepe finančnih pomoči, odpisa in odloga prispevkov in finančne podpore nosilcem kmetijskih gospodarstev, če pride do izpada dohodka. Kakršne koli cenovne motnje pa naj bi odpravljali z nadomestili, je že v sredo poudarila Pivčeva. Vlada je včeraj pozno zvečer sprejela tako imenovano protikoronsko gospodarsko zakonodajo, ki je finančno vrednotena na 3 milijarde evrov. Specifični cilji predlaganih ukrepov so ohranjanje delovnih mest, delovanja podjetij, izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej najbolj ogroženih zaradi virusa, izredna pomoč samozaposlenim, izboljšanje likvidnosti podjetij, pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo, znižanje sejnin in funkcionarskih plač na državni ravni, oprostitev plačila storitev distribucije in pomoč kmetijstvu, so zapisali v sporočilu po končani nočni seji. Podrobneje bodo sprejete ukrepe predstavili na popoldanski novinarski konferenci, opozoril pa bi vas le še na to, da bodo nakupi v trgovinah od jutri naprej med 8 in 10 uro rezervirani izključno za ranljive skupine, kot so invalidi, starejši in nosečnice. Upokojenci bodo tako smeli po nakupe le v tem časovnem intervalu. Toliko za uvod, po glasbi pa bo z nami Peter Pribožič.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Naš gost v nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje je, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, gospod Peter Pribožič, vodja kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Gospod Peter, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Kriza s koronavirusom, ki smo ji priče nas postavlja, bi lahko rekli, na realna tla, že leta poslušamo leporečenje o pomenu domače pridelave, o samooskrbi, zdaj pa lahko iz prve roke vsi vidimo, da je to res pomembno. Vaš pogled?
Ja, dejstvo je, da je koronavirus res nas postavil na realna tla, da bomo lažje razumeli, kako pomembna je domača proizvodna hrane. Tudi nekateri pogledi agrarnih ekonomistov, ki so bili usmerjeni v to, da rešuje situacijo samo koncentracija proizvodnje, ob tem postane vprašljiva. V danih razmerah so še kako pomembni vsi tisti, ki z obdelovanjem površin, rejo živali, nadgradnjo pridelave, s predelavo in pa neposredno ponudbo pridelkov in izdelkov rešujejo samo oskrbo v kriznih časih. Strateško pomembna je smer razvoja slovenskega kmetijstva v smeri samooskrbe. V dani situaciji bi pa tudi opozoril potrošnike, da svoje potrebe lahko po pridelkih in izdelkih prednostno pokrijejo z neposrednim nakupom na kmetijah. Seveda ob predpostavki, da kmetije izpolnjujejo vse tiste zakonske pogoje.
Gospod Peter, kriza nas je prizadela v času, ko se je še mogoče odločati za določene spomladanske setve, tudi za spremembo kolobarjev pri večji pridelavi, recimo vrtnin. Kaj bi vi svetovali? Se mi zdi, da bi bilo dobro usmeriti pogled v to smer.
Ja, dejansko smo v času začetka setve poljščin, v tem spomladanskem času, in sedaj se odločamo, kaj posejati. Osnovno pridelavo koruze, pšenice bi v danih razmerah lahko spremenili in usmerili v večji obseg pridelave tistih kultur, ki jih primankuje na trgu, se pravi vrtnarskih, zelenjadarskih in poljščin, ki so iskane danes. Načrtovanje proizvodnje tudi seveda sovpada zdaj z izpolnjevanjem ukrepov kmetijske politike za 2020. Seveda pa kmetije, ki bodo šle v spremembo izbora kultur, morajo imeti načelno zagotovilo, da bodo pridelke tudi lahko prodali na domačem trgu. Kdo je sedaj seveda na potezi, da vzpodobi načrtovanje pridelave v novih gospodarskih razmerah, enostavno bi morali doseči, da bi ministrstvo v danih razmerah jasno podprlo usmeritve za pridelavo in odkup slovenskih pridelkov. Ne nazadnje, ob pomoči države za krizni čas bi lahko gospodarske subjekte, ki so v verigi prehrane, tudi zadolžili, da bodo se prvenstveno oskrbovali s pridelki in izdelki z domačega trga.
Lahko bi rekli, tako kot ste se vi vprašali, na potezi je odkup. Lahko rečemo tudi zadružni sistem, ki bi moral poskrbeti za združevanje odkupljenih količin, da bi potem dobili tisto usmerito, da bi bilo teh količin več.
Dejansko zadružni sistem, trgovske verige, treba je usmeriti, da pridelke kultur, ki jih bodo naši kmetje pridelali, odkupimo in skladiščimo, da ustvarimo rezerve za oskrbo potrošnikov. To je osnova resne samo oskrbe v državi. Ne? V preteklih obdobjih so trgovske verige svojo oskrbo zagotavljale tako po tako imenovanem just in time ali pa rečemo v danem trenutku, vse se lahko pripelje iz tujine, ne potrebujemo zalog in skladišč, posredno smo na ta način pa seveda uničili domačo proizvodnjo in pa zanimanje za pridelavo. Lep primer je samo oskrba s krompirjem. Da Slovenija nima samo oskrbe s krompirjem je po eni strani zabloda. Ne? Uh-huh. Imamo dovolj površin in krompir se da dobro skladiščiti praktično za celo sezono. Dejansko pa je sistem pridelave rušil ta način, da smo v tem času pripeljali iz Egipta, iz Maroka in iz drugih držav in na ta način zadušili domačo proizvodnjo. Podobno je tudi pri čebuli, česnu, zelju, korenčku, ostalih korenovkah, radič, verjetno bi lahko še našteval. V lep primer tudi sadje, ki bi ga lahko skladiščili in imeli na zalogi. Igrali smo se s pridelki pšenice in iz njive prodajali v tujino ob jasnem zavedanju, da nismo samo skrbni s krušnimi žiti. Največji ziv pa seveda so vrtnine, se pravi, tu pa potrebujemo tudi investicije v pridelavo, kar se tiče pokritih površin, da lahko sezono podaljšamo.
Ampak, če narediva še en korak naprej, mleko, meso, nekateri živinorejo že dolgo vidijo kot grožnjo in bi zdaj tudi ta čas krize najraje izkoristili za še dodatno zaostrovanje napetosti, kako bi vi to komentirali?
Ja, živinoreja ima eno veliki izziv, ne, vzdrževanje matičnih čred, tako plemenskih rej pri govedu kot pri prašičih, je osnova, da zagotovimo dovolj veliko število telet in pujskov, ki je osnova za pitanje živali na domačih kmetijah. V danih razmerah nas ravno to postavlja na realna tla, da je za varnost oskrbe državljanov s kvalitetnim mesom znanega porekla osnova reje plemenskih živali doma. Smo v času, ko ne bo možno vsega pripeljati iz tujine, ker trg hitro se poruši in ostajamo preskrbljeni. Posledično pa velika možnost uvoza mesa vprašljive kvalitete. Upajmo, no, da v teh dneh, ko smo pred veliko nočjo in v dani situaciji je potrebno poskrbeti tudi za meso, da bodo živali, ki so na kmetijah vzrejene, prednostno odkupljene in meso shranjeno za oskrbo domačih potreb. Trenutno imajo rejci pitanih živali, tako pri govedu kot pri prašičih, velik problem prodati spitane živali. Pa smo v času, ko se potrošnja recimo povečuje.
Ja, smo v času, ko vsi vidimo, da so police prazne z mesnimi izdelki, recimo, marsikdaj.
Še to, ne, izgovor, da se svežega mesa ne da prodati, je na trhlih tleh, ker so police prazne. Tako da jaz bi res pričakoval, da bi zdaj prednostno umaknili te živali iz hlevov, jih dali v skladišča in rešili kmete, ki so pred veliko težavo, če ne morejo prodati.
Ja, človek bi se zamislil nad tem, da lahko taka kriza postane zelo dobro obdobje tudi za razne špekulacije. In tukaj je verjetno tista vloga države, da to onemogoči. Namreč zdaj se veliko govori o tem, da padajo odkupne cene, tudi mesa. Čeprav recimo pri mleku razumemo, ker ga je morda preveč, ker so se prekinile izvozne poti v tujino, ker vemo, da mleka pridelamo več, kot ga potrebujemo za samo oskrbo. Čeprav tudi na tem področju bi zdaj bilo lahko drugače. Recimo v tem tednu so v sindikatu kmetov opozorili, da če odkupne cene padajo, da pričakujejo, da bodo potem padle tudi cene v trgovini.
Ja, seveda vse to kaže na to, da smo zelo razparcelirani vsak na svojem koncu in ni neke sinhronega dela tako na eni strani kmetov kot celotne verige. In v dani situaciji bi to bilo nujno potrebno.
Gospod Peter Pribožič, kaj bi torej počrtali za zaključek tega najnega pogovora?
Ja, ob vseh teh omejitvah, ki so sedaj, bi pa vseeno izpostavil to, da je potrebna iniciativa in usmeritev v večanje obsega pridelave manjkajočih kmetijskih kultur s poudarkom na poljščinah in zelenjadnicah, ki jih na domačem trgu primankuje. Kmetje imajo sedaj možnost, da v načrtovanju posevkov umestijo te kulture, ker smo v času pred setvijo. Ne. Eno so mali pridelovalci, ki pokrivajo ozek krog potrošnikov in na različne načine s svojo iznajdljivostjo tudi prodajo danes svoje pridelke na lokalnem trgu, kar je možno. Drugo pa so kmetije, ki imajo primerno velikost, imajo opremljenost in so sposobne posejati, posaditi, oskrbovati večje površine teh kultur. Te kmetije pa seveda spodbudimo, da spremenijo kolobar setve, iz koruze in pšenice popestrijo in posejejo donosnejše kulture, ki jih na trgu primankuje. Moramo pa se seveda ustvariti pogoje, da bomo pridelke odkupili in skladiščili za potrebe domačega trga. Za vse kulture velja, da jih je potrebno iz njiv, iz polj skladiščiti in seveda nameniti domačemu trgu. Gre za pridelavo slovenske hrane in strateško usmeritev k večji samooskrbi. In tu nastopimo vsi, tako pridelovalci, majhni in veliki, predvsem pa tudi potrošniki, da se usmerijo v zaupanje v domačo proizvodnjo.
Gospod Peter Pribožič, hvala lepa za tale razmislek, tudi da ste ga delili z nami, z našimi poslušalkami in poslušalci. Lepo nedeljo in vse dobro, zdravja želim.
Tudi jaz vsem želim, da ostanemo zdravi in pa da se kmetijstvo tudi v teh razmerah usmeri v pravo smer.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, naš gost v nadaljevanju pa je gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Zadnji čas je, ste mi prej rekli pred oddajo, da izberemo seme koruze, da ga naročimo, kupimo, pa tudi zadnji čas oziroma še zadnja možnost za semenski krompir. Zdaj v času te krize so se mnogi odločili, da bodo vrtičkari posadili kakšno leho več, tudi na njivah kakšno vrsto več. Kako je zdaj s tem pri Semenarni Ljubljana?
Ja, res je, zadnji čas je za naročilo in za izbor primernih sort tako v koruzi kot pri krompirju. Po kmetijskih trgovinah, zadrugah in kaljah imamo še kar nekaj zaloge različnih sort krompirja in koruze, tako da lahko tam izberete primerno sorto zase. Vendar morate res pohiteti, kajti nekaterih sort že primankuje.
Nekateri govorijo tudi, da je letos kar težava s semenom pri nekaterih drugih poljščinah, ampak verjetno koruza je prišla že prej.
Res je, vse te sorte smo imeli dobavljene že pred to krizo, tako da so na voljo za vaš izbor.
Morda omeni vaše veliki kmetijski katalog Semenarne Ljubljana, ki je na voljo tudi na spletu, zato da tam najdejo informacije, pa tudi če pobrskajo v našem audioarhivu. Smo tako krompir, kot tudi ponudbo hibridov koruze pri Semenarni Ljubljana dobro predstavili, kajne?
Ja, če hočete res temeljit pregled čez našo ponudbo, prelistajte katalog, notri so dovolj podrobni opisi različnih sort. Nekaj so še dodatno razložila v teh oddajah, drugače pa sem na voljo tudi za individualne nasvete, če katerega še kaj posebej zanima.
Torej tudi te telefonske številke so na voljo v katalogu. Gospod Aleš, zdaj pa se mi dva oziriva že tja proti sredini aprila. Že zdaj so ponekod tisti pravi pogoji za setev trav, še posebej dosejavanje. Kako bi vi svetovali, naj letos pristopimo k temu pravilom?
Ja, nekateri so se že opogumili tudi pri setvi trav na njive. V preteklem obdobju smo imeli za res dobre pogoje za setev in z nekoliko sreče, če ne bomo imeli kakšne pozebe, bo ta setev tudi uspešna, kajti načeloma velja. Prej, ko se seje, bolj verjetno je, da nam bo bolje uspela setev, se pravi, da bomo imeli boljše rezultate, vendar nekoliko več tvegamo glede pozebe. Tako da nekaj tega je bilo že storenega in če ne bo pozebe, bodo rezultati zelo dobri. Pri dosejavanju pa je še toliko bolj pomembno, da dosejemo do časa, se pravi, najbolje je takoj ob začetku vegetacije. Tukaj dosejavamo večinoma trave in trave niso tako občutljive na pozebo kot detelje. Tudi razvoj poteka nekoliko počasneje kot pri setvah na njivah, tako da je sploh dobro, da sejemo nekoliko prej. Če pa imamo še vedno namen dosejavati, pa res priporočam, da to izvedete čim prej.
Ko sva že pri dosejavanju, spomnim se lansko leto ali predlani, ste omenili, da je dobro najprej pripraviti te travnike, ki jih bomo dosejali, pa če imamo potem možnost tistih specialnih sejalnic, da naročimo uslugo, da se to še najbolj obrestuje. Kaj pa, če nimamo, kako bi vi svetovali? Najprej pregrabiti, potem posejati, pa potem povaljati ali obratno?
Kar nekaj različne mehanizacije je danes že na voljo, tako pri kmetovalcih kot pri teh, ki delajo usluge, tako da po naših rezultatih in po opažanjih se najboljši rezultati dosegajo s sejavnicam, ki dosejavajo travnike tako, da seme odložijo v tla, se pravi, zadiski zarežejo v rušo in tam pustijo semena. Taka dosejavanja so se pokazala kot najbolj uspešna. Lahko pa to naredimo tudi drugače. Lahko dosejemo v kombinaciji s česalom, to so te pneumatske sejavnice. S temi sejalnicami so tudi dobri rezultati. Tukaj je priporočljivo, da dosejemo nekoliko večkrat, se pravi, če dosejemo z specialnimi sejavnicami za diski na 4 leta, tukaj vsako leto ali na 2 leti, mogoče z nekoliko manjšo normo setvijo. Drugače pa, če nimamo teh možnosti, če dosejavamo na roke ali z trosilcem za mineralna gnojila, potem pa priporočam, da izberete semena, ki jih imamo v ponudbi Semenarna Ljubljana, se pravi obložena semena kot sta Lolimix in Ruša. Tukaj pa je dodana obloga na seme, ta obloga nase veže vlago, zraven je tudi nekaj hranil, huminska kislina in tako seme kali tudi v manj ugodnih pogojih, se pravi maksimalna verjetnost, da bo seme kalilo tudi v ne ravno optimalnih pogojih.
Verjetno pa potem v takem primeru je še posebej pomembno valjanje.
Ja, v vsakem primeru je priporočljivo povaljati že tako, da zravnamo rušo, da rušo pritisnemo k tlem, korenine pritisnemo k tlem in da nam potem, pa tudi sama košnja potem poteka bolj gladko, bolj čisto, manj nesnage v silaži ali v krmi.
To je zelo pomembno. Torej, obloženo seme posebej svetujete takrat, ko nimamo na voljo teh specialnih sejalnic.
Tudi takrat, ko imamo specialne sejavnice, kajti rezultati so tudi z obloženim semenom boljše, tudi še toliko boljše pri specialnih sejavnicah. Če pa nimamo teh specialnih sejavnic, pa še toliko bolj priporočam obloženo seme. Ali pa v kombinaciji s kakšno obloženo seme in kakšno drugo mešanico, naprimer travnik brez detelje ali pa, če so peščena tla, lahko dodamo še nekaj pasje trave, sorte treposno, naprimer.
Ja, vidim pred seboj, imate odprt katalog, kjer so navedene mešanice, ki jih imate pri Semenarni Ljubljana na voljo. Kar precej jih je, katere bi recimo posebej izpostavili za to spomladansko setev?
Ko govorimo o naših travnih mešanicah, ne moremo mimo travnika še črno deteljo. To je naša najbolj prodajena mešanica. Tukaj imamo zelo pestro travno sestavo, veliko različnih vrst in sort trav, tako da je ta travna mešanica zelo fleksibilna, daje nam odlične pridelke, dobre kakovosti, nekje priporočeno razmerje med travami in deteljami. Ta mešanica je zanimiva za večletno zatravljanje.
Kaj pa, če je naša želja pravzaprav, da ne bi večletno zatravljali, da bi samo za eno sezono, čeprav verjetno ni najbolj smiselno?
Ja, kar precej kmetov je, ki jim zemlje primankuje, glede na stale živine, taki morajo nekoliko hitreje zakolobariti. Tukaj pa imamo v ponudbi primerne njivske mešanice, kot sta Skop 2, Niva 2, to sta dve take udarne mešanice z nekoliko več črne detelje, tudi primerne za nekoliko bolj peščena tla, se pravi tolerantne na stresne pogoje, z izredno dobrim spomladanskim pridelkom, se pravi prva in druga košnja, pa tudi kasneje v poletnem obdobju tukaj dobro kosimo kvalitetno travo. Naj še enkrat poudarim, da v te naše mešanice Semenarne Ljubljana vmešamo le najboljše sorte, ki so na tržišču, se pravi izberemo dobavitelje, ki imajo res tiste, bi lahko rekli, zadnji hit žlahtnenja, ki se dobi po Evropi in te sorte potem vmešamo v naše mešanice.
Ja, to je pomembno, ker potem se pozna pri pridelku, kaj ne?
Tukaj se pozna pri pridelku, še bolj pa pri kvaliteti. Pri sami kvaliteti, če gledamo analize teh silaž in mešanic, potem vidimo, da so tukaj izbrane res dobre sorte.
Gospod Aleš Volčič, torej, če vas prav razumem, kot ste prej rekli, če imamo namen sejati samo trave, ni potrebno nič več čakati, ampak če so razmere, talne razmere dobre, to storiti čim prej, če pa bi radi travno-deteljne mešanice, pa nekako počakati do velike noči.
Ja, pravilo velja, da je za detelje potrebno počakati nekje do 10. 15. aprila. To se nam potem ravno sezide z drugo košno. Kot smo že pregovorila, bi lahko že tudi sedaj sejali mešanice z deteljami, vendar smo še vedno preveč izpostavljeni zmrzali, tako da je pametno počakati nekje do 10. 15. aprila za mešanice z deteljami. In tudi, na primer, kdor ima namen sejati lucerno, je vredno počakati nekje do 10. 15. aprila, kajti po tem datumu pa ni več take nevarnosti, da bi nam ta detela pozebila.
Tako, do takrat imamo še čas in ko ste omenili lucerno, spomnim se, lani ste rekli, da je dobro, zelo dobro pripraviti nivo za to kraljico poljščin pravzaprav.
Ja, lucerna nam res veliko da, Krima in Soča sta zelo kvalitetni in robustni in avtohtoni lucerni, tako da se res splača potruditi in ima ponuditi ustrezne pogoje, se pravi ustrezen pH, primerno strukturo tal in dobro založeno s kalijem in fosforjem.
Ja, do takrat, do recimo 10. 15. aprila imamo še čas, zavisi kakšno bo sicer vreme. Ja, gospod Aleš, kaj bi za konec pravzaprav počrtali? Rekli smo veliki kmetijski katalog Semenarne Ljubljana, v njem so razložene tudi travne in deteljne mešanice, ki jih imate na voljo. Sem pa slišal, da za večje porabnike zmešate mešanico tudi tako, kot jo sami želijo.
Ja, tudi to smo že delali, tako da lahko, če je nekoliko večja površina, zmešamo tudi po želji, če se stranka ne najde v teh mešanicah, ki jih imamo že na voljo.
Jih je pa veliko na voljo, tako da verjetno bi se človek kar našel ali pa kombiniral eno in drugo in potem prišel do tistega želenega, kaj ne?
Ja, večinoma se lahko najde v tej naši aktualni ponudbi, mogoče za kakšne visokogorske pašnike ali kakšne agrarne skupnosti, kjer so bolj neobičajni pogoji, za tam pa lahko zmišamo kaj posebej.
Gospod Aleš Volčič, trgovine z semeni, trgovine z gnojili so te dni odprte, mnogi to izkoristijo tudi zato, da se dobro pripravijo na letošnjo seto. Verjetno je tako tudi s trgovinami kalija, kaj ne?
Ja, v tem času tudi kalije normalno obratujejo, tako kot tudi druge kmetijske zadruge, kjer lahko dobite naša semena. To velja izkoristiti. Rad pa bi povedal tudi to, da imamo v tem času posebno ponudbo za nekatere travne mešanice, ki jih lahko dobite po izredno ugodnih cenah.
Torej se splača pokukati v katalog, poklicati v semenarno oziroma v trgovine kalija ali pa druge trgovine s semenom. Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za današnjo nedeljo. Vse dobro, zdravja tudi vam in vaši družini.
Hvala tudi vam in zdravje želim tudi vam in vsem vašim poslušalcem in poslušalkam Radio Ognišče.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Ob koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa bomo pokukali še v najbolj svežo številko Glasa dežele. Z nami je urednica Darinka Sebenik. Darinka, pozdravljena.
Pozdravljen, Robert, in pa seveda lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radio Ognišče.
Če te izzovem, kako bi začela najin današnji pogovor, kaj te najbolj zaposluje v teh zadnjih dneh, urah?
Ja, kaj naj rečem, ne, tako kot cel svet, ne, koronavirus, ker je v bistvu sveta čas ohromljen in podatki, ki jih dobivamo vsak dan, so res strašljivi. Celotno gospodarstvo je na kolenih in pa tudi turizem, s katerim je kmetijstvo v zelo močni navezi, sploh ne obstaja več. Podatek, ki prihaja iz drugih tiskovnih agencij po svetu, govori o tem, da je v turizmu ta čas ogroženih 27 milijonov delovnih mest. Če to na hitro seštejemo, je to več kot 23 Slovenij.
Ja, ampak ukrepe smo sprejeli zato, da bi bila kriza čim krajša, kako vidiš to področje.
Tako, mislim, da moram tokrat pohvaliti vladne ukrepe, ker so priskočili na pomoč upokojencem, samostojnim podjetnikom in pa podjetjem. To, da bodo nekateri že v aprilu deležni konkretne finančne pomoči, ne pa moralni, kot smo bili večinoma vajeni do zdaj, je res ukrep, ki ga pozdravljamo. Seveda pa sem na prvi strani pisala tudi o tem, da ne smemo pozabiti na kmetijstvo, ki se vedno izkaže kot nekakšna socialna varovalka ali pa da bom bolj moderna neka varnostna mreža. Tako da na področju kmetijstva seveda pričakujemo večjo pomoč, tudi zato, ker je prav zdaj čas setve. In če kmeti ne bodo imeli denarja za seme, gnojila, škropiva in gorivo, bo naša prehranska varnost zelo nizka. Ne pozabimo pa, da nam jo je spet zagodla pozeba in je spet udarila po sadjarstvu.
Še ena težka pravzaprav stvar, ampak Darinka, če vzameva v roke Glas dežele to zadnjo mačevsko številko, kaj bi svetovala prebrati, recimo, kateri članki so taki, da jih ne smejo bravci izpustiti?
Začnemo kar na drugi strani, kjer je rubrika Sprašujemo, odgovarjajo. In tam razlagamo, kako je s cepljenjem proti bolezni modrikastega jezika. Ukrep, kjer je država 100% priskočila na pomoč kmetom, nekateri prikazujejo kot škodljivega in kot ukrep, s katerim zmanjšujemo plodnost živali, ki sproža tudi abortuse. Da ali ne? Glede na to, da sem pri veliko rečih dobila negativen odgovor, smo se malo bolj poglobili v temo in svetujem, da si preberete, kaj na to pravi kmetijsko ministrstvo in kaj veterinarska zbornica Slovenije.
Če pa bi pustili politiko ob strani in se ustavili ob strokovnem delu, tudi na tem področju kar precej člankov.
Ja, v bistvu je skoraj celotni časopis namenjen stroki in seveda svetujem, da preberejo članek o varstvu žit pred pleveli, boleznimi, škodljivci, da nam jeseni ne bo manjkalo moke. Z nekaj dobrimi ukrepi namreč lahko rešimo ali povečamo pridelek. Kot nekakšno češnico na smetani bi pa svetovala še, da si preberete članek o paši kosmovznic. Članek je strokoven, pa še nasmejali se boste.
No, tudi tega potrebujemo v tem času. Pred vrati pa je tudi setev koruze in vidim, da ste precej pozornosti namenili tudi temu področju.
Ja, setev koruze in pa spravilo trave, to bo ta hip najbolj pomembno, še posebej zato, ker pričakujemo velik padec odkupne cene mleka. To pomeni, da bo treba z lastnimi silami pridelati čim več, čim bolj kakovostne krme. Pri koruzi smo zato poskrbeli za temeljit nasvet, kako nastaviti sejalnice. To je pomembno tudi zato, ker pri koruzi v bistvu prav vsako zrno šteje. Od ponudnikov koruze je nasvet pripravil magister Jože Mohar iz RVA, saj veste, Agrosata. Zelo dobro je predstavil, zakaj so LGN hibridi dobri za krave muznice. Pri travi pa seveda spravilo, nastavitev kosilnic, pa tlačenje. In ker ste želeli tudi razlago, zakaj uporabljati silirne dodatke, smo priskrbeli ta nasvet. Pripravil pa ga je Črtomir Praprotnik, veterinar iz Animalisa.
Darinka, spet obilo zanimivega, predvsem pa zelo strokovnega znanja na svetov, ki pridejo prav, torej v glasu dežele. Hvala lepa za ta klepet in tudi tebi in tvojim vse dobro, zdravja želim.
Hvala, Robert, tebi in pa seveda poslušalcem Radija Ognišče. Želim, da jih virus ne ujame. Ostanite doma, vendar ne pozabite na dela na poljih.
Lepo nedeljo, torej spoštovane poslušalke in poslušalci tudi vam in vse dobro, se slišimo spet čez teden dni. Vsako jutro pa ob 8:50 minut ne pozabite na rubriko Minute za kmetijstvo in podeželje. Lepo nedeljo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.